to tell you who had a baby in secret. Hang tight. This is VOA 1 Minute.
halkani waa Washington, laanta Soomaaliya VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa salaasa taariikhdu ay tahay 26-ka bisha May ee sanadka 2000 aniga raaxdo waa 24-ka bisha May ee sanadka 2022 haata saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa halkii kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah mid ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dhalinyarada gaalkacyo lagu dilay xalay gaalkacyo dhanka Puntland.
Walaalkay Sakiriye Saciid Talaad xamiir wuxuu ahaa qof muhiim bulshadaan, gaar ahaan dhalinyarada, wuxuu ahaa lafdhabar, wuxuu ahaa bahda dowladda hoose oo shaqo muhiim ah magaalada hoose wuxuu ka mid ahaa.
Waa kulad maqli doontaan shaqooyinka dhismaha guryaha oo u dhacay aan dhalinyaro badanna keenay in ay hoos u dhacayaan, isla markaana keenay in dhalinyaro badan ay shaqo ku waayaan magaalada Boorama. Kaalmihiisi iyo waliba ciyaareyaad sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duhurnimo. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaasha dalalka Australia, Hindiya, Jabaan iyo waliba Mareykanka ayaa salaasada maanta ku yeeshay kulan magaalada Tokyo, iyagoo ku baaqay in la kordhiyo aagga Indo Pacific oo xor ah isla markaana furan. Iyagoo ka hadlay maaynaada isagoo ka hadlayay bilowgii shirkan ay aan caadiga ahayn ee xulafadan, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in gulufka Ruushka ku qaaday Ukraine uu ka weyn yahay arrin Yurub balse uu yahay mid caalamiya. Isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadiida hay-adda dhul ahaaneed iyo waliba awoodeed sharciga caalamiga iyo waliba xuquuqda aadamuhu ay tahay mar kasta in la difaaco meel kasta oo lagu jabiyey oo dunida. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sidoo oo kale ku xusay khilaafkan khudbadiisa furitaanka, isagoo yidhi ma ogolaan karno mid ka mid ah ama mid la mid ah inay ka dhacdo aagana Indo Pacific. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyay dowladdu in ay ama dowladaha dunidu in ay ugu soo diraan dalkaasi hub badan islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan u soo gaarsiiyaan iyo si ay ugu gargaaraan dalkaasi Ukraine dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. Qoraal uu soo dhigay bogga Twitter-ka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero in Ukraine ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd. Isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal alxandara, waana kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca qarada Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaana uu xusay islamarkaana uu yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista rasaasta iyo waliba hubka. Wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa isagoona sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga Ukraine, iyagoo isku dayay buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Sefer Dombakas. Duhur wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Aan ku bilownay magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Madowga ayaa waxaa lagu dilay mid ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dhalinyarada magaaladaasi. Ragga dilka geystay ayaa ka baxsaday goobtii dilka uu ka dhacay ee Gaalkacyo dhanka Puntland. wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo.
qaybaha dhallinyarada gobolka mudug iyo maamulka degmada gaalkacyo dhanka puntland ayaa wax laga xumaada ku sifeeyey dilka nin dhallinyaro ahaa oo kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada gaalkacyo. sakariye siciid salaad oo ka mid ahaa dhallinyarada gaalkacyo islamarkaana u dhaqdhaqaaqi jiray isdhexgalka dhallinyarada iyo nabadda gobolka mudug ayaa kooxo hubaysan ay ku dileen gaalkacyo, kuwa oo sida la sheegay baxsaday dilka kadib. duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud cabdinuur aadan ayaa sheegay in laamaha amniga gobolka mudug ay ku howlan yihiin sidii loo qaban lahaa kooxihii ka dambeeyey dilka sakariye.
wuxuu ahaa hadda ka sheekeynmayo culimmadii iyo odayaashii akhyaartooda ka sheekeeyey, waa nin gobolka mudug ka dhintay buu ahaa, degmada gaalkacyana mas-uuliyiinteeda ka mid ahaa, dhallinyarada iyo isdhexgalka iyo bulshada horumarkeedana ka shaqayn jiray, gacan ka xaq daran baa dishay. ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu waxa weye kitaabkiisa midigta ka siiyo, gobolka saabitkana waafajiyo, innagana samir iimaan naga siiyo, haddaan nahay guud ahaan bulshada gobolka mudug ku noolayd iyo gaar ahaan caa'iladii iyo xigtadii hoose iyo maamulka degmada gaalkacyo oo uu ka mid ahaa. inta haddaan idhaahdo, waxaan rabaa inaan odayaashii labada dhinac, dhinacii sakariye dhallinyaradii dishay lagu eedeynayey iyo caa'iladii sakariye ehelkiisa ahaa, galabta waa is arkeen waana wada hadleen, hawshiina meel fiican bay maraysaa insha allah. maamulkii hay-adihii amniga iyo odayaashii ardaashii ninkan dishay way ku maqan yihiin. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhammaan caa'ilada kale iyo dadka intiisa kale in la isxakameeyo, inaan odayaasha ka warsugno iyo hay-adaha amniga aan khalad khalad lagu sixin. sakariye ardaal baa dishay, haddii dembi uu lahaana iyagaa qaaday oo gacanka xaq daran bay ahayd. waxaan rabnaa inaan khalad khalad lagu sixin oo waxa weeye odayaashuna galabta ay ka ballameen ballan qaadeen dhallinyarada iyo dhammaan dadka kaletana waxaan leenahay xasiloonida iyo amniga aan ilaalino, ciddii dembigaa geysatayna hay-adihii amniga iyo eheladii way ku maqan yihiin. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan inay gacanta hay-adaha amniga usoo galaan, eheladuna ay arrintaa uga wada fadhiistaan, sida ugu wanaagsan oo ugu qurux badan lagu xalliyo. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa odayaashii intay shilkan u dhacay iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii taagnaa. waxaana rajaynayaa in hawshaas halka aan kasii wada hayno annaga ka maamul ahaanna waxaan fududaynaynaa wax allaalay wixii amniga lagu xoojinayo. tacsida waan ka qayb qaadanaynaa haddii alla idmo. sakariye waa naga wada dhintay, annaga xafiis ahaan maamulka degmada gaalkacay si gaaray tacsidata noogu taallaa oo noo saamaynaysaa. haddana ehelada waxaan leenahay samir iima allah idinka siiyo, annagu dhan allaha naga wada siiyo, sakariyena allaha u naxariisto, gadaashi sare ilaahay nama fidneeyo, dhammaan reer gaalkacyood waxaana deeqda nabadda, waxaana deeqda xasiloonida. haddii khalad dhaco, khalad khalad ayaana ku sixin, khaladkii aynu wada saxan annagoo wada jira. qof baa wax biiyey ama laba qof baa wax biisay, qabiilo ka heshiisay sakariye dilkiisa ma ogin, odayaashuna galabta waa sheegeen waa caddeeyeen. marka aynu nidaahno niman dembifalayaala ayaa falkaa geystay, iyagiina annagoo isku duuban baynu meel ugu soo wada jeesanaynaa insha allahu tacaala. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in kabaal dayax yaalla uu ka dhigo, gacanta hay-adaha amniga iyo odayaasha samajeclahana uu soo geliyo. aad iyo aad baa umahadsantihiin.
inkastoo sakariye uu ka mid ahaa howlwadeennada degmada gaalkacyo dhanka puntland, haddana dilkiisa waxaa lala xiriiriyey aana qabiil, ha yeeshee ilaa iyo hadda lama oga sababta dilkiisa ka dambaysay. maxamed cabdulqaadir cigaal oo ka mid a dhallinyarada nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug ayaa ka warramaya doorkii dhalinta uu ku dhex lahaa sakariye.
walaalkay sakariye siciid salaad xamiid wuxuu ahaa qof muhiim bulshadanima gaar ahaan dhallinyarada, wuxuu ahaa lafdhabar, wuxuu ahaa bahda dowladda hoose oo shaqo muhiima magaalada hoose, wuxuu kamid ahaa macalimiinta waxbarashada ee magaalada, wuxuu kamid ahaa bahda nabadda iyo isdhexgalka. xaqiiqatan waxaa weeye tacsi reer gaalkacyo guud ahaan taabatay, aad baa uga xumahay tacsidaas in qof dhallinyara oo indha u ah bulshadeenna qof jaahila uu dilo, haddana aana loo dilo. ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatu firdows inuu ka waraabiyo qiimaha uu zikriya lahaana qof walba reer gaalkacyo caawa qiray inta janaasada iska qayb gasho waa ogeen habigiis hadda inta dul taaganna waa aragnaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inuu jannatu firdows ka waraabiyo. mar kale xigta waxaan leeyahay
afarsana ku horbay ee dhacdada noocaan oo kala qof bulshadeena muxtaramka oo muhiim ah in la iska dilay ee waa kan nasanay ilaa waxaan ka baryayna in si tan oo kale nuu soo laaban qabiilkii iyo qoyskii iyo ehladii Zakariya uu ka baxay waxaan qasanayaa ee dhalinyarada ayaa ay leedii soo dhan ee anagu ka fakareyna amniga iyo magaaladeena muhiimadda ay u leedahay in isdujiyaan inay maaragtay inta odayaasha iyo maaragtay laamaha amaanka iyo maamulka ay maqan yihiin xasilooni ay muujiyaan aad bayna u mahadsanyihiin inta ilaa ay dhacdaan dhacda siday xasiloonida u muujiyaan waxaan kale ku codsanayaa oo ku adkeynayaa laamaha amaanka in maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta ugu soo dhigaan Zakariya dadkii dilay cadaaladana loo horgeeyo waa nasiib darro qof jaahila intuu qof dilo in maaragtay qof muhiima bulshadeena laga dilo dhacdada xanuun bay leedahay Zakariya waxaan leeyahay qoyskiisii iyo eheladiisii mar kale dhammaan reer Galkacyo Allah u naxariisto waxaan codsanayaa dhalinyaradu inta la wada noolyahay dhacdooyin badan baa dhacaya qof kasta oo dhalinyaro fulinteeda ay soo gaarto qofkii Zakariya ee wax dhex mareen inuu caafiyo dhammaanteenna isaafino aad baa u mahadsantihiin
laamaha amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa wada howlgalo lagu doonayo in lagu soo qabto kooxihii ka dambeeyey dilka Zakariya Siciid hayesha ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabtay dilkaasi Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq V O A Galkacyo
waagaaga dhegeystayaal qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waynu ku sii socon doonaa iyadoo warbixinna kale iyo waliba dhinacyo ciyaaruba aynoo soo socdaan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay waagaag dhigaystayaal heestaasi baxsan oo haddana intaasi kaga soo gudubnay isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Hoos u dhac ayaa ku yimi shaqooyinka dhismaha ee ay ka shaqaysan jireen dhallinyarada magaalada Boorama qaarkood. Wariyaha v o a shaah jim sheekh cumar good ayaa ka waraystay shaqooyinka dhismaha ee hoos u dhacu ku yimi. Injineer maxamed muumin bulxan oo ka mid a farsamayaqaanada dhismaha ee magaalada Boorama.
magacaygu waa maxamed muumin bulxe, kamida injineerada Boorama wax ka dhisa ee dhismaha. aniga sayla tahay hoos u dhaca ku yimiday dhismaha maanta magaalada Boorama. laba xaalo ayaanu aanaynayaa, waa sida anigaan u arko. waa midda koowaade, qalabka wax lagu dhiso ee materiyeelka ayaa qaali garoobay muddo iminka laga joogo dhowr bilood, iyadoo ay tahay jirto iyo haddana waxaa ku biiray qodob labaad oo ka yimiday xagga dowladda, kaasoo ah dowladdu ay tiri magaalada naqshad cusub ayaan ku samaynaynaa. naqshada cusub iyo naqshadii hore ee magaalada ka sii jirtay way iskhilaafeen. waxaa dhacday inay naqshada cusubi naqshadii hore baal marto, isla markaana ay ku dhacdo dhul dhismayaala ama jagooyina. sidaa darteed dadkii uu ka khasaaray jagooyinkii ay waddadii kaga dhacday, kolkay ninba nin waraystay, dibadiyo dal meeshay doonaan baha joogaane, deen way shikiyeen. ninkaad wax dhisatid lahaa uu joogsado dib uu joogsaday. waxaa kale oo la yidhi taa la jeexjeexay imika maynato kale oo labaad oo shaxa oo ka yaryar ayaa yadna hadhay oo soo socota. sidaa darteed ninkii ay u badbaaday jagadiisii wuxuu ka shakisanyahay ta dambe inay haddana isaga ku dhacdo. sidaa darteed inuu wax dhiso kuma dhiiranay bilaayo khasaartay oo khasaari khasaare kuugu dirsan oo hadday kuu baxdana iminka khasaartay ayaa nin waliba gashay. midna waa qodobka kale een sheegay ee u ah materiyeelka qaaligaroobay,
agabka lagu dhiso guryaha oo qaaliyoobay, agabka qaaliyoobay isbeddel intee laga ayuu ku keenay dhismayaasha qiimahooguna imsu maraya markii horena imsu ah
qalabka haddaan tusaale usoo qaadano birbitel qoriga casaanka la yidhaahdo ee biinka cas $19 buu ahaan jiray markii hore, maantana waa ilaa $30 bayuu gaadhay. marka lacagta udhexaysa dee waad garan kartaa. qoriga cadaanka $12 baa la siin jiray, maantana waa $22. marka shay kastiba sidaasay wax weyn igu kordheen qiimihii aqalada. markaad eegtay alaabtii sidaa u qaroowday halkii maxay ahaydaan ayaa $20 ama $17,000 ama $17,000 ama $20,000 ay ka ahaayeen ilaa iyo $36,000 ilaa iyo waad way isbedeleen. lacag weyn baa ku biirtay, waad garan kartaa shay aanaa wax ku biirin ma jirto. sidaa darteed ninkastoo ku hamiyaayey waxaad risatid halkii ugu talagalay way ka tegtay. markaa nin walba inuu joogsado oo wixii dib uga joogsado iyay keentay. markaanu labada qodob ee sheegay ayaanan u aaraynayaa sabab
dhallinyaradii ka shaqayn jirtay ee muruqmaalka ahayd ama farsamayaqaanka ahaa ee dhismayaasha ka shaqayn jiray siday u saamaysay marka dhowrka arrimood ee sababay korukaca xagga agabka iyo arrimaha kale ee ku saabsan master blanka lagu sameeyey magaalada. shaqooyinka ay ka shaqayn jireen ee nijaaradda iyo wasaaradda iyo muruqmaalka ahaa kuuliga ahaa siduu saameeyey dhallinyaradaasi?
wallaahi way saamaysay oo waxay u saamaysay qofku wuxuu ka shaqayn jiray markii uu joogsaday waad garanaysaa uu fadhiyaa noloshiisu waxay ku xidhnayd gidaarka la dhisayo maanta ka xamaalayo kuuri ka noqonaayo de tusaaladaan soo qaadano labaatan kiish maanta hadii laga yibsado bakhaarka labaatan kiish bakhaar qof wax laga yibsaday buu noqonaayo gaari ma qaadayo xamaal ka qaadanayo dabeer qadaya la yiraahdo xamaalayo inama kudul xamaalanayo gaariga wax ka heerayay ka shidaalka uu kaalay tu shidaalka shubanayay wasaadka ku shaqeynayay baabuurka isku rugada ayaa niistooday inanka dooxa ayaa niisa soo raranayay shaqaalaysa isugu noola deewe waxa uu wixii joogsaday wax walba uu joogsaday qofka soo saabiyay qofka soo ka shaqeynaya uu fadhiya wuxuu heli jiray uu weey si weyn baa u saabis
adu waxa tahay farsamo yaqaan ama se foreman guriga dhisi jiray imisa shaqaala marka hore ku shaqeyn jiray hadda se imisa ku shaqeeyay
yaano markii hore ilaa 7 guri baa dhisi jiray 8 guri 9 guri baa gacanta ku hayn jiray maanta wax yar baa gacanta ku hayaa si dhamaanayo ka hadhay kuwii hore waxba nafla gacanta ku bayay shaqaalii markaa ila shaqeyn jiray ee 900 sagaashay way fadhiyaan 900 sagaashan waa bilaa shaqo way iga fadhiisteen uma haya shaqaan u diraba
kaas wuxuu ahaa maxamed muumin bulxe oo ah farsamo yaqaanada ka shaqeysta dhismaha guryaha ee magaalada Boorana oo nooga waramayay hoos u dhac ku yimid shaqooyinkii dhismaha ee dhalinyaradu ka shaqeysan jireen Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorana
dhageystayaasha VOA waxaan ugu bishaareynaynaa in aan 22-ka bisha Janaayo ee sanadka 2022-ka aanu idin bilaabi doono barnaamij cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo sasame sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani iyo FM-yada geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa 6 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Wagaagreystayaal qaybii ugu dambeeyay idaacadda duurnimo ayaan maraynaa haatanna qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyn aan idin gudbano. Hogaamiyaha dalalka Australia, India, Japan iyo waliba Mareykanka oo salaasada maanta kulan ku yeeshay magaalada Tokyo ayaa ku baaqay in la kordhiyo aagga Indo-Pacific oo xor ah isla markaana furan. Isagoo ka hadlayay bilowga shirkan aan caadiga ahayn ee xulafadan ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u sheegay in gulufka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu ka weyn yahay arrin Yuroop balse uu yahay mid caalami ah. Isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadiida haybadda dul ahaaneed iyo awoodeeda sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu ay tahay markasta mid ay tahay in la difaaco meel kasta oo lagu jabiyey oo dunida. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sidoo kale isaguna dhinaciisa khudbadiisa furitaanka ku yiri ma ogolaan doono ama ma ogolaan karno mid la mid ah inay ka dhacdo aaggan Indo-Pacifica. Haatana dhegeystayaal aynu jaleecno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Jawab me yol tera humi jahla kade jahat.
taasina ayaa dhigaysteyaal ugu dambeystay idaacaddii doornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.